मन मेरे मन मेरे मन जप गुरु गोपाल प्रभु सोई जप गुरु गोपाल प्रभु सोई मेरे मन जप गुरु गोपाल प्रभु सोई जप गुरु गोपाल प्रभु सोई।
सतगुरु महाराज की गोद च आए हाँ, बाना सार रणजीत सिंह का घर है, नाले सरदार जसवीर सिंह की बच्ची नूं अमृत छकाउणा सी। टाइम का अगा पिछा हो गया है, जो उस मालक नूं पावे। आओ, वो भागां वाली बच्ची है जिसका जन्म संस्कार सुखमनी साहिब दे पाठां विच होया है। महाराज चढ़दियां कलां बख्शण, प्यार नाले शब्द का कीर्तन करदिया करदिया महाराज जो अपने मन नूं संबोधन करदे ने ना, वो असी अपने मन नूं उत्थे टिकाइए। मेरे मन जप गुरु गोपाल प्रभ सोई, जांकी सन पया सुख पाइए बहुत दुख ना होए।
मेरे मन मेरे मन मेरे मन मेरे मन मेरे मन मेरे मन जप गुरु गोपाल प्रभ सोई गुरु गोपाल प्रभ सोई। मन मेरे मन मेरे मन मेरे मन मेरे मन मेरे मन जप गुरु गोपाल प्रभ सोई जप गुरु गोपाल प्रभ सोई। जाकी शरण पया सुख पाए
जाकी शरण पया सुख पाए
जाकी शरण पया सुख पाए
जाकी शरण पया सुख पाए।
बड़ दुख ना होई
भाई
बड़ दुख ना होई
जप
गुरु गोपाल प्रभ सोई जप गुरु गोपाल प्रभ सोई।
मेरे मन मेरे मन जप गुरु गोपाल गुरु गोपाल प्रभ सोई जप गुरु गोपाल गुरु गोपाल
गुरु गोपाल। मेरे मन मेरे मन मेरे मन जप गुरु गोपाल प्रभु मेरे मन मेरे मन जप गुरु गोपाल प्रभु। जाकी शरण पया सुख पाया शरण पया सुख पाया
शरण पया सुख पाए।
बड़ दुख ना होए
बड़ दुख ना होए
गुरु गोपाल प्रभ सोए जप गुरु गोपाल प्रभ सोए। मेरे मन मेरे मन मेरे मन जप गुरु गोपाल प्रभ सोई जप गुरु गोपाल प्रभ सोई।
अबनासी जियन को दाता,
अबनासी जियन को दाता,
सिमरत सब मल खोई,
सिमरत सब मल खोई।
गुरु का इशारा समझी एक गल मैं दसन लगा, इस सतगुरु की बाणी दी, सतगुरु के नाम दी कुछ ऐसिया मिराकुलस पावर्स ने, शक्तियां ने ना, उन्हां चिर असी रियलाइज नहीं कर सकते जहाँ चिर असी एक काम दे विच ना पईए। साडा एक विद्यालय का चंगा उगा गुरसिख विद्यार्थी भी सी, गुरसिख रिश्ते पुत्र भी सी, वो पिछे सुरगवास हो गए भाई जगजीत सिंह, ਉਹਨੂੰ ਸਵਿਮਿੰਗ ਜਾਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਕਾਫੀ ਤਕਰੀਬਨ ਵਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੁ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥ 10-11 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਡਿਆ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਮਗਰ ਸਤਨਾਮ ਸਾਰੇ 8-9 ਬੰਦੇ 10 ਬੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿਣ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਹੌਲੀ ਸਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੌਲੀ ਸਨ ਅਤੇ ਸੁਣਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 50-60 ਬੰਦੇ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਹਨ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪਾ ਬਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਸਦਾ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਪਤ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਆਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਅਬਨਾਸੀ ਜੀਅਨ ਕੋ ਦਾਤਾ, ਅਬਨਾਸੀ ਜੀਅਨ ਕੋ ਦਾਤਾ, ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਮਲ ਖੋਈ, ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਮਲ ਖੋਈ, ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਮਲ ਖੋਈ, ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਮਲ ਖੋਈ,
ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਭਗਤਨ ਕੋ ਬਰਤਨ,
ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਭਗਤਨ ਕੋ ਬਰਤਨ,
ਬਿਰਲਾ ਪਾਵੈ ਕੋਈ,
ਬਿਰਲਾ ਪਾਵੈ ਕੋਈ,
ਜਪ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ, ਜਪ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਜਪ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ, ਜਪ
ਜਾਕੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਜਾਕੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਸੁਖ ਪਾਇਆ,
ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਜਾਕੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਸੁਖ ਪਾਇਆ,
ਜਾਕੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਸੁਖ ਪਾਇਆ,
ਬੜ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਈ, ਬੜ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਈ, ਜਪ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ, ਜਪ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਜਪ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ, ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਭ
ਭਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ,
ਕੋਈ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਵੱਡ ਭਾਗੀ साध संग प्राप्त साध संग तन पेट तदुर मत खोई तन पेट तदुर मत खोई
गुरमत खोटी मत अंसानु हंकार बदबरिया काम तो लोम हंकार इस नशे दे विच इस मस्ती विच इंसान अपने आप तो दूर होके फिर गलत पद कट भूल जाता है कर्म कर जाता है। इतने महाराज कहते ने
सात संगत विच
एक खोटी मत फिर दूर होनी शुरू है।
वड पागी साध संग प्राप्त वड भागी साध संग प्राप्त साध संग प्राप्त तन पेट तदुरमत खोई तन पेट तदुरमत खोई तन पेट तदुरमत खोई तन
पेट तदुरमत
तिन की धूड़ नानक दास बांछ तिन की धूड़ नानक दास बांछ जिन हर नाम हृदय परो जिन हर नाम हृदय मेरे मन तेरे मन जप गुरु गोपाल प्रभु गुरु गोपाल प्रभु
शरण पया सुख पाया
जा की शरण पया